Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli u 37. ovogodišnje izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu Radija Svetigora emitujemo utorkom o 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo intervju sa učiteljicom, vaspitačicom iz Zavoda za slijepe u Risnu, a kasnije i u Podgorici, Dragicom Janković, a sve povodom 7 decenija organizovanog školovanja slijepih u Crnoj Gori. Global reprezentaciju Crne Gore u ovom mjesecu očekuje Evropsko prvenstvo u B diviziji. Kako se odvijaju pripreme, sa kim su u grupi i kakva su očekivanja, čućemo od jednog od igrača, Gorana Macanovića. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Što sa ljubav, što sa ljubav ima si, kad se više ne volim, kad se više ne volim. Što sa ljubav, što sa ljubav ima si, kad se više ne voli, kad se više ne voli.
Thank you. završavam pravni fakultet u Podgorici. Imam u planu da otvorim svoj privatni biznis u oblasti ugostiteljstva.
Stekla sam različite vještine kao što su poznavanje ljudskih prava, dobro poznavanje engleskog jezika i drugo.
U djetinjstvu sam gledao puno crtanih filmova sa superherojima i tada sam shvatio da ću se u budućnosti baviti bezbjednošću.
Pozitivno sam, komunikativna i odgovorna.
Ovu ideju prepoznao je i finansirao Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Uključimo osobe sa invaliditetom. Zajedno gradimo društvo. Udružimo snage.
Kao što smo u najavi emisije kazali, uvaženi slušaoci, večeras imamo posebno zadovoljstvo da u emisiji Vjerom kroz život ugostimo učiteljicu, vaspitačicu iz Zavoda za slijepe u Risnu, Dragicu Janković. Gospođo Janković, dobro večer i dobrodošli na talas našeg radija.
Dobro večer, milo mi je što učestvujem sa vama u ovoj emisiji.
Ovo je godina kada se obilježava 7 decenija organizovanog školovanja slijepih u Crnoj Gori. Vi ste od 1957. godine u Zavodu u Risnu, boga mi, rekli bi mnogi, podavno, već 61 godina, pa možda i prava prilika i vrijeme da evocirate uspomene na te dane i kako je to sve počelo.
57. sam se zaposlila, to je bilo slučajno. Trebala sam da budem učiteljica u jednoj drugoj školi, ali sam naišla na jednog momčića, mali je bio, kod banje u Risnu. I on je nešto bio uznemiren, ja sam ga pitala šta je, ja sam se teto izgubio. Kako ko izgubio? Pa gdje ti živiš? Ja u školi, malo dalje na Rcu. Dobro, sad ćemo zajedno, ja povedem njega u školu i zgrdim naravno one koji su bili tamo, kako dijete da se izgubi, a on nije, nego je prošetao, pa zbunio se, još nije bio se orijentisao jer je mali bio. I meni se tu razvije ljubav prema slijepoj djeci. I pođem pravo kod direktora. Dobar dan, bio je Stanković direktor, Gavrilo. Da li biste vi mene primili da radim? Kaže, donesite dokumenta, ja vidim da ćete vi odgovarati nama. Tako sam počela da radim 57. godine, 41. godinu sam radila. Radila sam s ljubavlju koju su mi djeca uzvraćala. To su meni sve djeca i odrasli i sve su to moja djeca, koju i dan danas u srcu nosim. A vjeruju i oni su me poštovali i poštuju me sad kad ih sretem. Drago mi je da se sa njima vidim. Puno smo radili. Tada nije mogao da radi sa slijepom djecom, sem onaj koji osjećao ljubav prema njima.
Rekao ste da je to se desilo slučajno. Sreli ste dječaka koji se bio izgubio. Ipak kada ste došli kući i kazali svojima da ste, šta se desilo, da ste razgovarali s direktorom, da vam je rekao da donesete dokumenta, da li je bilo, da kažem, nevjerice, odgovaranja o takve odluke, jer ipak je to nešto neizvjesno i novo i za vas, pa i za širu sredinu, pogotovo u tom vremenu.
U tom vremenu je bilo za širu sredinu, što ćeš ti tamo, ali moj brat je poznavao i direktora i bio je čovjek koji je upoznat. Rekao mi je, idi sestro, ako se tebi sviđa, nikoga drugoga ne sluša. Tako sam počela da radim.
I kako je sve izgledalo na početku? Ipak je to drugačiji odnos
nego što... Teško bilo. Da. U početku je teško bilo, plašila sam se da li će da me prihvate djeca, da li ću ja znati, prvo sam radila kao vaspitač dok sam se upoznala sa radom, vodila sam biblioteku u to vrijeme i polako to se vraćalo, poslije sam pošla u Beograd kod profesora Petrovića sam položila od matiflo pedagogiju i metodiku rada. kod profesora Matića logopediju i posle je lako bilo. Išlo je polako. U toku rada u Risnu smo bili dugo, posle smo prešli ovdje. Kad sam došla ovdje, izašao je konkurs da se ide u inostranstvo na specijalizaciju. Ja sam dobila Ameriku. Bila sam u Parkins institutu. Onda poslije toga sam bila u Overbrook školi u Filadelfiji, onda u San Francisku. Tamo sam dopunila znanje. Poslije sam došla u Norvešku, isto u škole za
slijepe,
Dansku, zatim Čehoslovačku i posle sam se vratila u moj zavod i nastavila do 98. godine.
Kažete nešto o iskustvima sa tih stručnih predavanja, stručnih, što bi se reklo, posjeta od Amerike, rekao ste, do Češke i Danske. Koliko vam je to značilo?
To mi je puno značilo, osobito čuveni Parkins institut, onda sam tražila one mašine njihove. Poklonili su mi dvije koje su poslate poštom školi. Onda mi nismo imali magnetofone, to je bilo početak 64. godina i to su poklonili, tako da. Ali puno sam naučila. Kod njih je standard bio veći nego kod nas. Naravno, oni su imali sve što je potrebno za djecu. Od swimming pool, ajde pomogu.
Od nadje samog, od, što bi se rekao, od prvog osnovne pa nadalje.
Od prvog osnovne do srednje, samo mi smo bolje orijentisali našu djecu.
U kom smislu?
Orijentaciju u prostoru. Zato što smo živjeli u Risnu u takvom terenu, da su se naša djeca dobro snalazila. Možda su naša djeca nisu bila toliko razmažena koliko njihova djeca. Sami su se snalazili i išli, poslije su došli bijeli štapovi, to se upotrebilo, dobro se snalaze sa njima, sad vidim moji bivši učenici.
Se kreću samostalno?
Kreću se samostalno, da zavide im mnogi ljudi. Kod nas čini mi se da su prihvaćeni. Ja vidim nekoliko puta, malo se sad i krećem, a prije. Prihvatili su taj bijeli štap i poštuju ga prolaznici. Mada je sad i zvučni ovi signali pomažu kod prelaza ulica dosta, da mogu samostalno da prođu i tako.
Da se vratimo još malo na početak 57. i neku još godinu prije odlaska na stručno usavršavanje, kada ste bili u Risnu. Je li bilo teško, pretpostavljam da je osnov za bilo kakvu komunikaciju, vaspitanje, obrazovanje te djece je bilo savladavanje Brajevog pisma?
Prvo se moralo savladati Brajevo pismo. Sa tim savladavanjem Brajevog pisma, račun isto, bile su table na kojima se radile sve operacije, kao što su u redovnoj školi, onda muzička, bio je profesor Rodobašić, muzička notacija je bila, sve na Brajevom pismu su se osposobljavali i imali su, odličan osnov su dobijali, jer su radili dobri ljudi koji su puno profesiji poklanjali. Sve kolege koje su radile dobri su bili, oni su bili stariji prilično od mene, ali svi smo skupa napredovali i djeca su nam, gdje god smo pošli sa djecom i u Beograd i u Sarajevo i sve, naša djeca su se pokazala među boljom djecom.
Za razliku od slijepe djece,
jesne,
vi ste, koja čitaju Brajevo pismo prstima, pretpostavljam da ste vi to radili očima.
Očima, mada sam mogla jedno vrijeme i sa tim, sa prstima da radim.
Što je rijetkost?
To je rijetkost. Ponekad bi, i sad bi mogla vidim ove recepte. Ja ne, ponekad da ne pogledam, pa rekao, evo ga napravio da vidim jesu pogriješili.
I prepoznate, pročitate, uspijete. Da. Ono što je također interesantno, u školi, u zavodu, u Risnu, zavisno od mogućnosti porodice, od stepena saznanja, dolazila su djeca različite starosne dobi. Nije to bilo u prvi razred kao što je danas, da ne. Svi otprilike uđu sa 6 ili 7 godina.
Ne.
Da li je bilo teško se prilagoditi im?
Bilo ih je čak i starijih od mene.
Da.
Starijih od mene. Više se ne znam, ne sjećam se kako se zvali, a bilo ih je dosta starijih. Onda su teško ubjeđivali roditelji da u školu dovedu djecu. Mislili su da to je nešto loše za djecu. Nijesu znali šta toj djeci škola znači. Tako da teško je bilo doći do djeteta tada.
Koliko je trebalo da roditelji shvate i jesu li djeca brzo se prilagođavala toj novoj sredini?
Znate što, morali smo da obiđemo porodice, da ih ubijedimo, pa da dođe porodica da vidi sa djetetom, pa dijete bi se prilagodilo prije nego što bi to porodica shvatila. A bilo je djece koja su se teško prilagođavala, koji su bili razmaženi, baš jedan mali koji je bio iz Podgorice. O njemu je to teško bilo, bio je buntovan, nije htio oće kući, ali pomalo, pomalo on je uklopio se i poslije sad je dobar čovjek i radi i tako.
Kako je sredina prihvatala u Risnu tu djecu? Koliko su ona bila u prilici da izađu, druže se, posjećuju a neka mjesta gdje nije bilo slijepe djece?
Risan je prihvatio ih dobro, Rišnjani. Prilično dobro su ih prihvatili. Jer oni su prvo bili u Perastu, pa kad su došli već su oni znali o njima iz Perasta, jer su stariji bili u Perastu većinom. I prihvatili su ih dobro, dobro.
Jesu li dolazili kod te djece da ih obiđu, da se druže, da ih izvedu možda negdje tako?
Malo su dolazili, malo, malo. Poslije su se uključile Senja Ždraljević i Nada Bjelanović koje su Rišnjanke, onda su one tu djecu vodile, vodili smo ih do, bio je Brod tada, lako je bilo, do Herceg Novog, do Kotora, do, i bili su prihvaćeni. Brzo navikli su se bili na njih.
Dolazi 1965. godina i prelazak iz Risna u Podgoricu. Kome je teže palo, vama ili djeci?
Pa, meni je teško palo zato što su moje uboki. Ali sam voljela sa njima da dođem i došli smo, zavod se izgradio, tu su bolji uslovi bili, Podgorica je ipak bila
centar
i mogli su bolje da se kreću, imali smo i prostranstvo veliko oko škole, tu je igralo, te je bilo i sve moguće aktivnosti. Tako da je djeci bilo fino.
Ipak 65. dolazi do, skoro bi se moglo reći, promjene i uloge zavoda. On prelasta u školu za profesionalnu rehabilitaciju invalidnih lica. Kako je to sve teklo i kako je išla ta, da kažem, inkluzija različitih stepena invaliditeta?
A to je teško bilo za nas, za one koji su radili. Ali primarno su bili učenici sa oštećenim vidom. A radilo se i sa ovom djecom. Imali su, polagali su, somatopediju se polagala i dobila su se znanja i dobili smo poslije stručnjake, poslije Otvorili su se fakulteti, ljudi su išli da se doškoluju, tako da samo ja sam većinom imala djecu sa oštećenjem vida, gdje sam ih učila Brajevom pismu, smatram da sam donekle uspjela i ponosna sam na taj rad. Imali smo iz Beograda udžbenike. Onda moj kolega Sveto Kujović došao je na ideju sa mnom da prilagodimo i napravimo jedan bukvar za našu djecu, za područje Crne Gore.
Kako je to se teklo? Je li bilo lako?
Pa, prilično lako. Teško ga je bilo štampati i to malo je bilo tu potrebno. Ali radom to se sve postiže.
Sjećam se Brajevog bukvara da svako slovo je bilo ilustrovano i određenom grafičkom slikom, da su djeca mogla napipati to.
Jeste, reljefni su bili onaj na svakom slovu, kao što je ovamo slika, tamo je bilo reljefni prikaz adekvatno onom glasu, onom slovu koje se nalazi u bukvaru.
Kazali ste da ste dugo, osim što ste bili vaspitač, rukovodili i bibliotekom. Kakav je bio književni fond?
Pa imali smo prilično Brajevih knjiga, dosta i ovih drugih i Brajevih knjiga. Poslije se to dopunjavalo, onda su se pojavile one zvučna biblioteka. Stariji su voljeli da čitaju i djeca su voljela da čitaju.
A poslije mlađe generacije vjerojatno su se više odlučivale za zvučnu tehniku.
Poslije zvučnu tehniku, ko je mogao da dođe do njih, oni su uzimali zvučnu tehniku. Tako da, da vam kaže, još kod nas geografiji se isto poklanjalo puno pažnje. Geografske karte su bile sve reljefno prikazane, tako da se mogao učenik orijentisati. Naprimjer, da mu kažete, kaže gdje je Beograd, kaže gdje je Ljubljana, onda Prag, imali sve što se imali albumi karata na videćem, to je bilo i naše isto.
Sjećam se, Dragice, da u biblioteci koju ste vodili bilo knjiga na kojima je i dalje postajao trag krvi, da su djeca iz Risna toliko čitala da su znali nekad i na prsti da im krvare.
Jeste, zabole prsti. Toliko boljeli su da čitaju puno. Poslije je došla zvučna biblioteka, prestano je. Bojim se da će da zaborave neki Brajevo pismo, mada neće. Neće, kad nisam ja, u ove godine neće ni on.
Ostalom, teško se može govoriti o pismenosti čovjeka koji ne vidi ako ne poznaje Brajevo pismo.
Tačno.
Da je on osnov, jer...
Tačno.
Ipak, slučajući zvučnu knjigu, ne možete uvijek osjetiti, znati gdje su znakovi interpunkcije i bilo šta kao... Kad čitate?
Zato što polako čita rečenice, shvati ih, razmišlja o njima i onda nastavlja čitanje. Pa ako mu nešto nije jasno pita, ako zvučne, ne može svakog časa to da vraće.
Ono što je također interesantno, govorili smo posle o spajanju u zavodu na Zabjelu, učenika, bilo ih je iz različitih centara bivše Jugoslavije.
Yes.
Različitih, što bi se reklo, i nacija, vjera, republičkih pripadnosti. Kako je to sve funkcionisalo?
To je funkcionisalo odlično. Mi nismo nikad niti vodili računa, niti djeca među sobom, niti su znali koje vjere. Svi su oni naša djeca bila. drugovi međusobnom, tek da je tako svugdje kao što je bilo tada. Ne znam da li je sad, vjerujem da je i sad u zavodu isto, ma, to je zavod sa toliko godina koji je radio, ali bilo je odlično.
Rekao ste da ste više nekako pridavali pažnje, jer ste i zato nekako bili stručno pozvani radu sa djecom bez vida.
Jest, najviše sam sa njima i to stručno sam bila za njih.
Godine... Ima ocjena da su upravo oni postizali najbolje rezultate među učenicima.
Jest, to su i pametna, inteligentna i snalažljiva djeca. Ima jedna knjiga, Život je u vrhovima mojih prstiju. Tu sam knjigu ja u Americi čitala. I tačno, život jest u vrhovima prstiju. Sva saznanja su preko prstiju saznali. I opipavanje objekata, opipavanje poslije. Naučili su da čitaju odlično, da pišu. Čovjek koji zna da čita i da piše, ne boji se svog života.
Iako nije bilo baš lako u to vrijeme pisati na Brajevom pismu, sami rekao ste dok vi niste otišli za Ameriku, nije postojalo Brajevih mašina, već se isključivo radilo
tablom i šilo. Tabla i šilo je većinom bilo. Tabla i šilo, to je teško bilo, male su ručice, pa ono šilo je malo grubo za njih, ali su pisali, snalazili se kad otvore table, to je tako bilo pisano da ste to mogli, ko bi se potrudio, sami pročitati.
Jedno i pitanje lične prirode. I majka ste, imate dva sina, kada su oni odrastali, da li su vas zapitkivali o toj djeci kod kojih vi idete, kako ih školujete, zbog čega se oni razlikuju od njih i druge djece?
E, kod mene je sreća bila ta da su oni zajedno sa njima rasli. Ja sam u krugu škole imala stan. Moja djeca su se družila sa njima. I djeca su često dolazila kod moje djece, oni su se družili, ali ponešto bi me pitali, je li im teško? Je li im teško da pođu tamo, kako će sad kad pođu kući, kako? Ali moja djeca su se uklopila i čak su prijatelji veliki bili sa djecom. To mi je i unuk bio.
Kad neko ste pitali su vas kako će kad pođu kući, da li su bili teži trenuci kada dođe kraj školske godine pa djeca odlaze kućama ili početak pa dolaze od kuća opet u zavod?
Teško je bilo kad odlaze, a teže kad se razdvajaju od roditelja ako su roditelji im bili privrženi. Mada je bilo nekih roditelja koji su jedva čekali da dođu djeca u zavod, da ostanu. Nekad smo morali da zovemo roditelja da zna kako je. Sjećam se jednom prilikom, jedan odličan učenik, došao mu je otac i pita kako je, kako on se ponaša, rekao odlično. E, odlično, ja odoh, nećete ići. Dođite da vidite. Sve petice ima.
Da.
On je odličan i morate da budete ponosni na njega. A ja sam, ono i ništa nije rekao, pošao je, zacrvenio se, bilo mu je jako teško. Rekao mi je poslije, fino, ti mene nagrdi. Nisam nagrdila, ja sam ponosna na njegov uspjeh. A vi kao otac morate i vi biti ponosni.
Da, a također ono što je jako interesantno danas aktuelno, Dragice, jeste priča o takozvanom inkluzivnom obrazovanju ili pohađanju redovnih škola od strane djece sa invaliditetom pa i sa potpunim gubitkom vida. Vaše viđenje te priče?
Moja, ja možda sam malo nazadna i mnogi će mi zamjeriti. Ja sam više voljela da su oni u ustanovi dok se opismene, dok nauče da se orijentišu, dok sve spoznaju, pa onda nek se uključe dalje u školovanje. Ne znam da li taj učitelj može da priušti da jednom djetetu slijepom da ga opismeni kao što opismeni ove druge kući većinom pomažu roditelji. On je tu, možda imaju asistente, da li je asistent tiflopedagog ili nije, to je sve pitanje. Ako će da bude zajedno sa ovom djecom, mora biti asistent tiflopedagog da bi opismenio slijepo dijete.
Vi ste se svakako trudili da djeci zamijenite ukućane. Uz najbolje namjeru, mnogi kažu da je to praktično nemoguće.
Moguće je. Moguće je. Nisam ja samo, nego sve moje koleginice su tako bile. Bilo je dijete da dođe, pa da me, ja sam baš trudna jednom bila sa Milovanom. I došao je Vladan, jedan učenik, pa me je jako stisnuo. I kaže, ti si moje dragunče. A majka njegova je skočila, ne, ne, gdje? Rekao, gospođo, pa dragunče je neka figura, valjda dječija. Rekao, to je za mene najveći poklon, što me on sa svojom igračkom uporedio. Tako su i moje koleginice. Obično su tamo bili dosta nježni ljudi, i žene, i ljudi, muškarci, mislim. Mada je, ja više volim kad ženske rade, jer one više ljubavi daju djeci.
Od muškaraca?
Jeste.
Pa dobro, to je možda nekako i prirodno.
Prirodno je i više mogu djevojčice da se požale, da kažu neke svoje tajne i tako.
Bilo i toga?
Bilo je dosta tajni, bilo je da se neko nekome sviđa, to je uvisno dok je bilo, odrasli su bili, pa ili gajite to ili kažete što valja, što ne valja, pa bi oni poslušali, tako to je.
Da. A rekao ste da ste 1998. godine otišli u penziju, kako je to za vas sve izgledalo, je li vam to značilo novi svojevrsno život?
To teško mi je bilo prvi dana da se prilagodim, ali ja volim puno da radim i kući i ručne radove i ponešno sam kao amater ponešto naslikam. A onda imam i djece iz komšiluka vas da bi došli nešto da me pitaju. Da. Nisam nikad se predala da sjedim. Evo sad 83. godina, još se držim, još bi mogla da radim.
Ostalo mi škola u kojoj ste zaslužili penziju nije daleko od vašeg stana, pa ste možda bili u prilici da vidjate tu djecu često.
Bila sam nekoliko baš, bila su djeca, ali malo je slijepe djece. Malo ih ima i neka ima, nisam ja, ali ne znam da li su sva došla da se školuju koja su trebali.
Da li su obuhvaćena?
Da li su obuhvaćena, ne znam.
Čini vam se da ipak i odnos danas medija i možemo reći da su ta djeca prisutnija u javnosti, na ulicama, promijenila svijest i građana i roditelja, da danas ne bi bilo tako teško nagovoriti nekog roditelja, spremi dijete u školu.
Sad ih sami spreme, jer znaju šta postignu djeca, dokle dođu, šta mogu, a šta će kući, ništa da sjede.
Jel se dešavalo da u početku ne možete ubijediti roditelja, ali da oni to nakon 2 ili 3 godine shvate i onda dovedu dijete u školu?
Prvo je bilo ubjeđivanje jedno, pa bi išla jedna koleginica, pa kolega, pa tako. I poslije došlo bi dijete, pokazalo bi se da smo u pravu, mi roditelji bi se izvinuli i tako i bili zadovoljni.
U konačnom, od vaših bivših učenika bilo i vaših kasnije kolega, znači oni koji ne vide, jest, radili su u toj školi?
Rade još, radile su, ja ne znam da li mala Pavićević radi, Zagorka je radila, vrlo fine dvije djevojke, djevojčice su bile sposobne.
Da. U školi je radio, mislim da je već još bio učenik, a možda u Risnu, profesor Bojović, Magovčević i ostalo.
Profesor Bojović, profesor muzike, on je u Risnu učio, poslije je kao profesor kod nas bio odličan profesor, čija su djeca išla na takmičenje, dobijala nagrade, da smo ponosni bili sa tom djecom. Magovčević isto geografiju, zato sam pričala o onim kartama i atlasima specijalnim. Kad je došla inspekcija, pitali su, a kako će znat, jer malo su znali tada u inspekciji o tom. Kako recite neki grad ili rijeku da vam kaže, evo, pa na koji način pokazujete, mi suprotno od vas. Mi idemo, na primjer, od Dušća, pa idemo polako, polako, i ona djeca pokazuju da su zadovoljni bili. Magovčević je, ni jedan ni drugi nijesu živi, to mi je jako teško.
Ali su ostavili duboku
sjećanje i ljubav kod mene.
Ovih dana, Dragice, rekao ste da ste 83. godine, još možete da radite, čime se bavite obično, kako provodite godine?
Čitam. Čitam po nešto, čitam ove literaturu što izađe, to pročitam, novine vrlo malo, a onda vezem neke slike i tako.
Znači, čitanje Brajevog pisma očima nije utjecalo na vaš vid?
Ništa, nije. Nije vid mi se očuvalo, nije mi loš vid, vidim još dobro. Ali sad volim kad vidim Brajevo pismo, to me podsjeća, svaki recept koji dobijem prvoga pročitam na Braj.
I koliko to mislite da danas je vrijedno, da danas u vaše vrijeme, naravno djeca nisu imala tu mogućnost da sama mogu otići u apoteku i odabrati, kupiti lijek koji im je potreban?
Sad ja imam komšije, moje stanu, onda ove,
da,
kod nje isto pođe sama u apoteku, uzme lijek, prokontroliše da li je taj lijek, stavi ga u tašnu, to je veliko. Prije bi dali, ponese onaj lijek, ne zna što piše na njega. Sad je i to. To je odlično što je uvedeno.
U nadi da smo u dobroj mjeri zadovoljili znatiželju naših slušalaca, da ste vi na najbolji mogući način evocirali uspomene na dane koje ste proveli u toj školi i sa tom djecom, i sa željom da vas zdravlje još dugo dobro služi, ja vam zaista najiskrenije blagodarim na ovom razgovoru.
Hvala najljepša, da pozdravim sve moje učenike koji su bili, da se svih sjećam, i oni koji su tu prisutni i kojih nema.
Poštovani slušalci, vama posjećanje da je za emisiju Vjerom kroz život večeras govorila vaspitačica, učiteljica, riječju, kako ona da kaže, za mnoge je bila i druga majka u školi za slijepe u Risnu i u Podgorici, Dragica Janković.
Ima jedan svijet gdje živje vidjela. Ima jedan svijet gdje riječi su bjela. U tom svijetu čovjek, jajem sunca rođen, kamen kojeg voli. Iz njega čujem glas dok riječi, čutim snagu, volok.
bijela, ja slaba, svakodnevna, kroz igru riječi, sve bih htjela.
Završavam pravni fakultet u Podgorici. Imam u planu da otvorim svoj privatni biznis u oblasti ugostiteljstva.
Stekla sam različite vještine kao što su poznavanje ljudskih prava, dobro poznavanje engleskog jezika i drugo.
U djetinjstvu sam gledao puno crtanih filmova sa superherojima i tada sam shvatio da ću se u budućnosti baviti bezbjednošću.
Pozitivno sam komunikativna i odgovorna.
Ovu ideju prepoznao je i finansirao Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Uključimo osobe sa invaliditetom. Zajedno gradimo društvo. Udružimo snage.
Global reprezentaciju slijepih u ovom mjesecu očekuje Evropsko prvenstvo B divizije u Poljskoj. Kako se odvijaju pripreme, sa kim su u grupi, šta očekuje od ovog takmičenja, kazat će nam u narednih nekoliko minuta jedan od igrača naše selekcije, Goran Macanović. Poslušajmo ga.
Dok je većina ljudi ljetne mjesece koristilo za godišnje odmore, reprezentativci crnogorske golbal reprezentacije su ljetne mjesece koristili za početak i zahutavanje za pripreme za nastup na Europskom prvenstvu B divizije u Poljskoj u Horozovu, koje će se održati od 25. Naša reprezentacija putuje 22. septembra pa do 30. septembra ove godine. U sklopu priprema reprezentativci Crne Gore su pripreme obavljali u Nikšiću, u sali i teretani koju inače koriste za redovne treninge, a također u sklopu priprema smo bili gosti našim prijateljima iz Global tima Centar Sarajevo iz škole za osobe oštećenog vida u Sarajevu, gdje smo minulog vikenda odigrali nekoliko kontrolnih utakmica koje smo dobili i na taj način krenuli u završnicu priprema za nastup na Europskom golbal prvenstvu. Od 13. do 20. septembra golbal reprezentacija će biti na završnim pripremama na Žabljaku, gdje ćemo kao i prošle godine u pripremama za Europsko prvenstvo C divizije finalizirati pripreme za ovogodišnje Europsko prvenstvo sa željom i namjerom da i ove godine kao i prošle godine postignemo uspjeh veći od onoga koji sebi zacrtavamo prije odlaska na Europsko prvenstvo. Kada su u pitanju pripreme na Žabljaku, moram da kažem da su uslovi na Žabljaku više nego dobri. Koristimo salu sportskog centra na Žabljaku kao i teretanu. Zahvaljujući dobroj saradnji Paralimpijskog komiteta sa preduzećem sportski centar sa Žabljaka i lokalnom upravom, i ove godine smo dobili jako dobre uslove za završne pripreme za global reprezentaciju. Pripreme će dakle trajati do 20. a odmah dva dana nakon toga naša global reprezentacija putuje za Poljsku, za grad Horozov, gdje od 25. kada imamo prvu utakmicu idemo u pohod sa ciljem da ostanemo u B diviziji. To znači da nam je cilj da prođemo grupnu fazu i da eventualno prođemo četvrtfinale, što bi nam automatski obezbijedilo opstanak u B ligu, u B diviziju, ili da u lošijoj varijanti uz poraz u četvrtfinalu izborimo u razigravanju od 5. do 8. mjesta obezbijedimo jedno od sve osim 8. mjesta koje zapravo vodi u ispadanje u C diviziju. Ukoliko sve bude teklo po planu, može da se dogodi da nas posluži malo sportska sreća, pa da u četvrtfinalu imamo rivala koji bi nam igrom mogao odgovarati i da postignemo taj veliki uspjeh i da prođemo u polufinale, čime bi se otvorila vrata ka mogućem i onako sa naše strane i priželjkivanom nevjerojatnom uspjehu, a to bi bio ulazak među tri prve ekipe na prvenstvu i ulazak u najelitnije društvo kada je u pitanju reprezentativni golbal, to je A divizija koju čini 10 najboljih reprezentacija u Evropi. Kad je u pitanju Europsko prvenstvo, mogu da kažem da se i u B diviziji takmiči 10 reprezentacija. Prve tri reprezentacije na kraju prvenstva će ući u A diviziju, posljednje tri, dakle 8, 9 i 10, će ispasti u C diviziju, dok će reprezentacije koje osvoje od 4. do 7. mjesta ostati i dalje u B diviziji i čekati da za 2 godine ponovo pokušaju da uđu u veći rang takmičenja. Sistem igre je organizovan tako da su napravljene 2 grupe po 5 reprezentacija. Naša reprezentacija, dakle Crna Gora, je u grupi sa reprezentacijama Ukrajine, Grčke, Mađarske i Izraela, dok u drugoj grupi nastupaju Slovenija, Velika Britanija, Poljska, Španija i Portugal. Većina od ovih reprezentacija iz obje grupe su nam poznate, sa većinom od ovih reprezentacija smo igrali. Moram da pomenem da smo imali tu čast i zadovoljstvo da u prethodnih više od pola godine učestvujemo i budemo dio Evropske global lige u kojoj su nastupale neke od ovih reprezentacija. Nastupale su reprezentacije Slovenije, Velike Britanije, Izraela, Mađarske, dakle naša reprezentacija Crne Gore, kao i reprezentacija Rumunije, koja je još uvijek u rangu C divizije, ali jako dobra i kvalitetna reprezentacija. I kroz tu ligu smo imali prilike, kao što sam pomenuo, da se sastanemo sa mnogim od ovih ekipa. Kad je u pitanju očekivanja za našu grupu, moram da kažem da su reprezentativci Ukrajine, reprezentacija Ukrajine je favorit za osvajanje prvog mjesta u grupi, dok ostala mjesta u grupi, mislim da da za ostale mjesta u grupi mogu konkurisati sve reprezentacije. Naša reprezentacija 25. septembra igra prvu utakmicu upravo sa reprezentacijom Ukrajine. Drugu utakmicu istog dana, ta prva utakmica je u 14 časova po lokalnom vremenu, druga utakmica istog dana u 19 časova sa reprezentacijom Grčke, dok 26. dakle sutra dan igramo opet u istim terminima prvu utakmicu sa reprezentacijom Mađarske i u večernjem terminu od 19 časova sa reprezentacijom Izraela. Dani nakon 26. su rezervisani za četvrtfinalne mečeve, razigravanje od 5. do 8. mjesta, odigravanje polufinala, finala i utakmice za treće mjesto i na kraju finala. Dakle, što se tiče druge grupe, opet favoriti negdje na papiru su reprezentativci Slovenije, možda i domaćini Poljska. Iz druge grupe jedino sa reprezentacijom Poljske i reprezentacijom Španije nismo do sada igrali. Sa reprezentacijama Velike Britanije smo više puta igrali i ostvarivali pobjede, tako da ne bi se bunili da sa njima dođemo recimo u četvrtfinalu, a inače to je reprezentacija koja je prošle godine ispala iz A divizije. Da ponovim i rezimiram, Golbar reprezentacija odlazi na Evropsko prvenstvo sa ciljem da osvoji neko od 4. do 7. mjesta, što bi nam obezbijedilo opstanak u B diviziji, a nećemo posustati i nećemo odustati i da iskoristimo šansu ako nas posluži sportska sreća i otvorena se mogućnost i prostor da možda pokušamo da ostvarimo taj zaista jako dobar uspjeh, nevjerojatan uspjeh da uđemo i u A diviziju. Na samom kraju da kažem da crnogorsku golbal reprezentaciju čini šest igrača, i to braća Marko i Nikola Nikolić, Velizar Bato Obradović, Veselin Vuković, Mirnes Ramović i Goran Macanović. Selektor naše reprezentacije je Nikola Čurović, a osim igrača i selektora u Poljsku idu i Miloš Ranitović i Milo Kastratović kao članovi delegacije koji će podržati i logistički pomagati nastup naše reprezentacije na ovogodišnjem evropskom prvenstvu u golbalu B divizije.
Završavam Pravni fakultet Podgorica.
Imam u planu da otvorim svoj privatni biznis u oblasti ugostiteljstva.
Stekla sam različite vještine kao što su poznavanje ljudskih prava, dobro poznavanje engleskog jezika i drugo.
U djetinjstvu sam gledao puno crtanih filmova sa superherojima i tada sam shvatio da ću se u budućnosti baviti bezbjednošću.
Pozitivno sam komunikativna i odgovorna.
Ovu ideju prepoznao je i finansirao Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Uključimo osobe sa invaliditetom. Zajedno gradimo društvo. Udružimo snage.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo 37. ovogodišnje izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencija, vi ste i ovoga puta bili u pravu. Na pažnju vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta, na istom talasu, ostajte s Bogom.
Dobro je činiti dobro svima, a osobito onima koji ne mogu da vrate.
Radio Svetigora.
Bog iznad svega, a čovjek prije svega.